přišli jsme už obě dvě a obě dvě vás můžeme, co by posluchače Radiožurnálu, pozdravit. Hana Michopulu, naše osobnost výrazná, co se týká gastronomie. Vítám vás, dobrý den.
Dobré dopoledne.
Když se zeptám, teď je krátce po 10. hodině, tak když jste doma, spojíte u sporáku a vaříte?
No, o víkendu si jeden den beru volno, takže jeden den vařím opravdu jako velice velmi, třeba i na týden, jakoby na všední dny dopředu, ale protože jídlo naplňuje vlastně i moje všední dny, tak většinou jeden den z víkendu
nevařím
a nechávám si volno. A občas, nebo zpravidla prozkouváváme s dcerama různé restaurace a dáváme si domácí českou kuchyni.
Jak vypadá takový typický nedělní český oběd?
No, já si myslím, že jídlo číslo jedna jsou řízky, podle mého názoru. Nevím, jak se na to díváte vy, ale řekla bych, že ano. Dneska mi moje matka nabízela vegetariánskou variantu knedlo vepřo, že
jak
udělá
vypadá?
Knedlíky s čerstvým zelím, tak myslím si, že nepohrdnu, jakoby její letní varianta. A myslím si, že určitě české domácnosti samozřejmě zkouší různé mezinárodní pokusy. Já sama třeba dneska večer budu dělat boloňské špagety, protože tam mám velká rajčata, taková ta dobrá na omáčku, která se rozváří, kerdebev se jmenují, tak na to se těším a myslím si, že dcery budou šťastný, až to zjistí.
Když jste zmiňovala maminku, tak je maminka tou jedinou, kterou pustíte u sebe v domácnosti k plotně?
No, docela jste trefila hřebíček na hlavičku, je to skoro jediný člověk a vaří dokonale vlastně stejně jako já. Zrovna nedávno jsem jí říkala, že jeden z mála lidí, s kterými se mi vaří dobře, protože si vlastně nemusíme nic říkat, dělá všechno podobným způsobem. Ostatně mě to učila, takže je to celkem
A v čem vás
logické.
Ještě pořád trumfne?
Pořád mě trumfne v těch knedlíkách, no. Ale to já jsem jí nějak tak jako ponechala jako hlavní zónu vlivu a děti to i rozdělili na babičkovská a mámina jídla. Ona má na starosti takové ty klasické omáčky, knedlíky a já jsem ten trendy kuchař.
Tak o tom, jak být trendy kuchařem v českých podmínkách, se budeme bavit dnes ve vysílání dopoledního Radiožurnálu.
Víkendový Radiožurnál
s Patricí Strouhalovou.
S Patricí Strouhalovou.
Hana Michopulu, novinářka, která píše o jídle, je naším hostem ve víkendovém Radiožurnálu. Vy jste vlastně v Česku začala s farmářskými trhy. Vyšlo vám několik kuchařek. Já teď třeba před sebou mám recepty z farmářského trhu. 100+3 recepty, jak získat co nejvíc chuti a požitků z plodů českého léta. Tak co tedy je největším vaším požitkem z těch plodů českého léta?
To je dobrá otázka. Je to vlastně ta knížka, kterou máte před sebou, je druhý díl, je zaměřený na jaro-léto. Já jsem teďka hodně cestovala, takže jsem neměla tolik času vařit, ale sama se těším na jahody. Právě na mě doma čekali, máma mi koupila první český jahody, měla jsem pocit, že jsou to ty opravdu první dobrý český jahody. Tak se těším, že udělám dětem jahodovej koláč. Je to vždycky to, tak jak samozřejmě koncipuju ty knížky, to vždycky to, co je dobrý právě teď, co roste právě teď. Takže to je pro mě ten největší požitek, protože to jsou suroviny, které jsou právě teď nabitý nejvíc chutí a s kterýma se vlastně vaří snadno, protože jsou to právě ty suroviny, které vaří za nás, nemusíme
vymýšlet. Udělej tu polovinu práce.
Dokonce si myslím, že je to i víc než polovina práce a zajímavé bylo, že když jsem tu knížku psala, tak jsem ji musela koncipovat úplně jinak než ten zimní díl, kde vlastně se ty chutě spíš vrší, přidává se koření hodně. Jsou vlastně různé technologické úpravy v tom zimním vaření a v tom letním vaření je to přesně obráceně. My se snažíme ty suroviny nechat zaznít co nejvíc, jít na jejich kořen, dostat se k jejich chuti a tu chuť vlastně odhalit co nejvíc. Takže ty recepty v knížce musely být co nejjednodušší i v tomhle tom smyslu, nejenom proto, aby se nám dobře vařilo, protože v létě není tolik času stát v kuchyni, ale i z toho důvodu,
spíš se nechce.
Spíš se nechce, nebo chce se dělat něco jiného, nebo chce se dělat spousta dalších věcí. ale to snadné vaření musí být i kvůli tomu, aby ta chuť co nejvíc vynikla.
Vy jste se teď vrátila z takové, řeknu, služební cesty, byla jste v Dánsku. Jak tam frčí jídlo a psaní o jídle, čtení o jídle, rozhlasové a televizní pořady o jídle?
Dánsko jsem začala prozkoumávat teprve před 2 dny. Je to, takže toho tolik nevím, ale i tak mám vlastně úplně mraky zážitků. Dánsko je teďka momentálně vlastně jedna, řekla bych, ze 2 gastronomických centrál Evropy. Hodně se toho děje ve Španělsku, to se ví, hodně se toho děje v Dánsku. Je to tak, že vlastně tak trochu ty tradiční meky, jako je Francie, malinko zaspaly a nerozvíjí se tak rychle, ale je to nesmírně zajímavá země, protože vlastně...
Co vám tam chutnalo?
Byla jsem hodně překvapená množstvím používání divokých bylin, lučních, kdy si myslím, že mám v botanice docela, jsem jakoby zběhlá v tom, co se jí a nejí, a že jsem na těch talířích poznala maximálně, to vypadalo to jako jetel všechno, v různých podobách. Používají to ale hodně vlastně prakticky, to znamená místo třeba pažitky v různých obměnách. Jejich vztah ke gastronomii a k jídlu je velice jako zemitý, takový praktický, užitečný. A to znamená, že to je to, co si myslím, že teďka jde dopředu.
A my to už umíme?
My se to učíme a my začínáme. A já pořád říkám, že je to hrozně vzrušující proces. Teď to jde, teď se to mění. Vracíme se jednak k tomu, co je tradiční, a jednak hledáme pravé hodnoty jídla, k čemuž dopomohla i ta krize, protože se nad věcmi hodně zamýšlíme a to nesmírně pomohlo tomu rozvoji. Ale jsme pořád na začátku, ale já jsem ráda, že to probíhá.
Kdo vás naučil té úctě k surovinám a k potravinám? Byla to maminka a táta, kterým jste věnovala jednu z těch knih?
Byla to určitě máma, protože moje matka byla velice jako puristická ve vaření, v tom smyslu, že věci musely chutnat jenom jedním určitým způsobem, což mě v době mých gastronomických pokusů nesmírně rozčilovalo, ale ona měla prostě jeden základní názor na to, jak má vypadat sekaná, byla v tom velice přísná. A je to až jakoby trošku takový francouzský přístup k věcem. Zásadně odmítala přidávat různá jako nadbytečná koření a tím mě vlastně naučila jít na tu základní chuť. A když tohle umíte, tak potom můžete pracovat s jídly v té úctě a možná je trošičku měnit mírně, v mírném pokroku, ale je to absolutní základ k tomu, aby člověk mohl dělat změny, vlastně respektovat jejich základ a tradici.
A jste taky puristická matka?
určitě. Snažím se mým dospívajícím dcerám předat ve vaření to samé, co mě naučila moje matka.
K létu patří grilování. Hana Michopulu griluje ráda? Dovedete si představit léto vůbec bez grilování?
Ne, vůbec ne. Samozřejmě griluju moc ráda, nejraději ryby. Teďka jsem dokonce zařadila zpátky i v knížce ten recept, jsem zařadila vlastně uzené maso, protože místo uzenin, do kterých nevidíte, opravdu je velice těžké sehnat na českém trhu kvalitní uzeninu, tak používám vlastně místo uzenin uzené maso, tak jak ho znáte z obchodu, to znamená nakrájím na plátky uzenou krkovici, myslím si, že...
A rovnou na grill.
A případně s nějakou jakoby lehkou třeba pivní marinádou nebo možná javorový syrup, zázvor si umím představit. A to je, myslím si...
Já si to neumím představit, ne. Tak jak se to udělá? No. Naložíme to maso nebo to jenom potírám?
Můžete potírat v průběhu, buď ho můžete lehce, krátce naložit, ale opravdu stačí 5 minut před grilováním, anebo potírat v průběhu grilování. O obsahu masa máte prostě naprostou jistotu, a takže to považuji za dostatečnou jako hodnotnou náhradu za uzeniny. Zrovna teď jsem grilovala uzenou krkovici s takovými těmi mladými cibulemi. Mm-hmm. To jsou takové ty ještě nedorostlé, nesušené. Oni jsou úplně skvělé právě na grill v tom, že obsahují hodně vody, což je jejich přednost. Takže vlastně se na tom grillu tak nevysuší, jsou poměrně rychle hotové recepty právě v knížce.
Mm-hmm. Jak správně grilovat ryby?
Tak určitě doživa. To je vlastně,
co to je?
No, to je vlastně, že každá ryba, i když ji děláte nejenom na grilu, ale i vaříte nebo smažíte, by měla zůstat uvnitř lehce syrová. Měla by tam být taková nitka syrová. Já tomu říkám doživa, zkrátka se vám nesmí stát, že to maso bude takzvaně well done nebo dobře propečené, protože ryba tím ztrácí podstatnou část svého aroma, ale taky těch zdravých látek, které poskytuje. Takže to je úplně základní kuchařské pravidlo, nechat tu rybu ještě mírně žít. Moje děti se dokonce naučily, že to nemusí být pouze nitka toho syrového masa, ale respektují nebo akceptují i třeba jako u lososa, třeba řekněme 2 cm proužek uvnitř, protože je to, co u ryby přináší to maximum aroma, tu mořskou chuť, to, co cítíme a vnímáme jako rybu.
Jaké největší chyby stále děláme při grilování?
No tak je to ku podivu, to není nic jakoby v nějaké kuchařské magii, ale základní věc, kterou lidi nedělají, je, že nečistí gril. A to je absolutní základ. Já tím začínám a vlastně strávím tím docela poměrně dost času, protože si představte, že stejně jako vajíčka neděláte na jedné pánvi, na které byste dělala vajíčka předtím, nebo nemyslíte si, že když byste udělala vajíčka na stejné pánvi jako včera, takže dopadnou dobře, tak si nemůžeme ani myslet, že když nevyčistíme absolutně dokonale grill, takže maso, které na něj dáme, dopadne dobře. A myslím si, že to je dost důležitá investice, protože za to maso neplatíme málo peněz. A je důležité opravdu jako mít kvalitní kartáče, nechat ještě grill předtím vypálit. Tak to je jedna taková základní důležitá věc. A pak grilování je, zase nemyslím si, že to je nějaká kuchařská magie, hlavně o přísadách, je to hlavně práce s ohněm a tam je důležité nechat rozpálit grill nebo ty uhlíky na úplné maximum a to většinou dlouho trvá, málo kdo má trpělivost.
A kdy poznám právě ten správný okamžik, že teď už to maso na ten grill můžu dát?
No, ten správný okamžik vypadá u dřevěného uhlí tak, že ty uhlíky jsou absolutně vlastně bělavě šedé, tak v ten moment už se nad nimi nedá ani udržet ruka, je to ta správná chvíle tam dát první.
U kterého masa bychom měli dávat největší pozor? Asi u kuřecího, ne?
Tak, přesně tak, tak tam samozřejmě platí přesně to opačné než u těch ryb. A já z toho důvodu moc ani kuřecí maso na grill prostě nedávám, nepreferuju, protože tu chvíli, kdy je to správné, je u toho grillu docela těžké vystihnout, protože nejsme zvyklí každý den pracovat s uhlíky a s živým ohněm, takže spíš dávám přednost ostatním druhům masa.
A obejdeme se bez marinády, která vlastně to maso chrání?
Je samozřejmě skvělá, ale nemyslím si, že je absolutně nezbytná. Podstatná je kvalita masa, ale samozřejmě marináda může dodat masu ty chuti, které nemá, to znamená čerstvé chuti bylinek, česneku a tak dále.
A jak docílit té správné chuti? To znamená, sundám to maso z grilu a mám hned zakrojit, anebo mám chvíli vydržet
a
počkat?
I tady, stejně jako u toho ohně, přeje chuť těm trpělivým a samozřejmě, že je vždycky u masa dobré nechat maso chvilku odpočinout, aby měli šťávy čas zase se vrátit zpátky mezi ta vlákna. Pak je samozřejmě maso šťavnatější. Je to vždycky lepší, než ho jíst hned. Je to stejné, jako když třeba děláte domácí pečení.
Mm-hmm. A je naše česká kuchyně popelkou, která mezi, řekněme, těmi ostatními, zůstaneme v Evropě, evropskými, stále pořád moc nevyniká? Ani co se týká toho grilování?
My se tím strašně trápíme, touhle s tou otázkou, jestli jsme opravdu dobří ve srovnání s ostatními kuchyněmi. Pravda je taková, že jsme natolik ovlivněni ostatními kuchyněmi, že je velice málo receptů, které by byly originální, které by byly prostě původní. Ale myslím si, že už jsem to říkala několikrát, sladká část té naší kuchyně je něco, s čím se můžeme chlubit, co bychom rozhodně měli jako propracovat, kde bychom se měli držet tradice a v nejlepších možných intencích ji rozvíjet dál.
Pokud chcete, tak se můžete našeho hosta, kterým je Hana Michopulu, o které se také mluví jako o zakladatelce farmářských trhů v Česku, ptát. Můžete posílat své otázky na radiožurnál.cz anebo na Facebook. Zapovídali jsme se teď s naším víkendovým hostem, kterým je Hana Michopulu, protože se bavíme o rajčatech a budeme v tom pokračovat i proto, abyste to slyšeli, protože mě zaujalo tady recept na pravé lečo. Jak vypadá pravé lečo? Co se na leču dá zkazit?
Tak lečo je v té knížce právě proto, že se na něm dá zkazit nesmírně mnoho a je to docela takový i typický příklad toho, na co jste se ptala ohledně té české kuchyně. Na české kuchyně není špatné vůbec nic, kromě toho, že s ní špatně zacházíme a mě vlastně, já dělám lečo, myslím si, moc dobrý a dala jsem ten recept do knížky v té podobě, v jaké si českou kuchyni představuju, to znamená v jeho nejlepší možné variantě, tak, jak se lečo absolutně nedá odolat. A zjistila jsem, že zkoušela jsem různé druhy, různé podoby, zjistila jsem, že samozřejmě původní lečo je maďarské, je to maďarský recept a že správné lečo existuje v Maďarsku ve třech variantách a buď se vlastně do toho zeleninového základu přidají těstoviny, například špagety, nebo vejce, nebo nějaká uzenina. No, takže to jsou jakoby tři možné varianty. Myslím si, že to je na osobním vkusu. Já osobně dávám přednost té vaječné variantě a je hrozně důležité splnit vlastně jakoby si, říká moje kamarádka, si ohlídat ty jednotlivé kroky, to znamená zeleninu tam dát v tom správném pořadí. Není možné ji tam dát celou najednou. Je samozřejmě nejdřív potřeba, aby zesládly papriky a cibule. V momentě, kdy teprve zesládnou papriky a cibule na olej, můžeme přidávat rajčata, která se potom jako kdyby opékají také do sladka. A když se dodrží ten správný postup, jsou to jenom opravdu jako droboučké detaily, které potom ale hrají jako nesmírně velkou roli v tom, jestli se rozhodneme, že lečo je strašný blivajs, nebo lečo je úžasná lahůdka. A já jsem na tomhle tom jednoduchém jídle vlastně vychytala v té receptuře ten nejlepší postup. Hrozně mě to bavilo najít opravdu to nej.
Aby to nebylo takové to bláto z rajčat.
Přesně tak, protože ta konzistence tam hraje strašně důležitou roli. A můj poslední tip k leču je, že výborné je vlahé, ne horké.
Kdo je vaším kuchařským guru?
Tak určitě je to vždycky, se člověk jako pohybuje v nějakém myšlenkovém mraku. Asi když jsem pracovala na téhle té knížce, tak jsem byla hodně ovlivněna Jotamem Ottolen Jim, což je izraelský šéf kuchař, který má v Londýně několik bister takových lahůdkářství. Mě hodně ovlivnil Mark Sargeant, což je bývalý sous-šéf od Gordona Ramsayho. Několik bych mohla jmenovat asi britských food novinářů. To se tak jako stále proměňuje. Snažím se zkrátka nasávat myšlenkové pohledy na svět gastronomie hodně zvenku.
Vy máte dvě dcery, musíte jim každý den vařit speciální dietu, tak ještě vás to neštve? Ještě vás to baví? Co poradit maminkám, které už to štve, aby je to zase začalo bavit?
Samozřejmě, že mě to někdy strašně štve, ale v zásadě mě to zároveň i někam posouvá, protože jsem se naučila vařit. Když máte nějaký handicap, tak samozřejmě, a ten handicap je, že nemůžu používat při vaření pro ně různá koření a kondimenty, tak ten handicap vás zároveň samozřejmě na druhé straně strašně posiluje. To znamená, že já jsem se neskutečně naučila při tom pracovat právě s těmi původními chutěmi. Nakonec mi to ve finále samozřejmě strašně pomohlo.
Kručí vám v břiše, no, držíte dietu?
Ne, vůbec ne, ale kolem 11. mám svačinu, takže už se na ní těším.
Tak ještě vydržte, ještě čtvrt hodiny. Hana Michopulu, host víkendového radiožurnálu, bavíme se o surovinách, ze kterých je dobré vařit v tom daném ročním období. Vy jste říkala, že česká kuchyně by měla být hrdá na tu svoji sladkou část. Mně k létu u té sladké části nikdy nesmí chybět rebarbora, ale přijde mi, že z mnoha českých kuchyní byla vytlačena. Proč? Neumíme jí, nechceme jí, je na nás příliš kyselá.
Nevím, proč jsme na ní zapomněli, musím říct ale, že její kyselost u mě taky trošku jako, mám s tím malinko problém, protože, respektive ve sladké kuchyni, protože vlastně rebarbora je tak kyselá, že abychom ji mohli jíst, požívat, tak ji musíme překrýt opravdu jako fakt škaredým množstvím cukru, což já nemám moc ráda, protože podle mě mají být suroviny tím, čím jsou, a neměli bychom je vydávat za něco, čím nejsou vůbec, takže i proto z tohohle důvodu mám vlastně v kuchařce na rebarboru jenom dva recepty. A rebarbora je vlastně úplně skvělá naopak ve slané kuchyni, nebo prostě na slaná jídla.
Já jsem slyšela někde, že se dává i k rybám, je to pravda?
Přesně tak. Je vlastně naprosto skvělé a já právě ráda propaguju tenhle ten pohled na věci. Toho, že je tak strašně kyselá, využít, nepotlačovat to, naopak to vzít jako přednost, a to, že má tu kyselou svíravou chuť právě použít k těm rybám. Já jsem třeba teďka právě v Dánsku měla rebarborové čatný na některých rybích chlebičkách a bylo to vynikající, takže u rebarbory doporučuji jít spíš opačným směrem, než vzít kilovku cukru a úplně s ní vlastně rebarboru zničit.
Díky za tip, já dělám čatný ze švestek a ze zelených rajčat a z rebarbory jsem to ještě neskusila.
No, ale vidíte to, ale je to velice vlastně podobný, zelená rajčata a tak dále. Takže já bych doporučovala zkusit tu obrácenou cestu.
Dobře. V té letní kuchařce máte i řepu, ale řepu máme spíš spojenou s podzimní kuchyní. Je řepa, řekněme, v létě chutnější a lepší a jednodušší na přípravu?
Ona je zase, jako třeba podobně u mrkve, tak ona je vlastně trošinku vodnatější, vlastně obsahuje víc vody, je méně suchá, ale hlavně je méně narostlá ta letní řepa, takže má vlastně jakoby svěžejší, mladší chuť. A dokonce bych řekla, že třeba lidi, kteří nejsou úplně na řepu zatížený, snesou tu její letní variantu možná líp, protože ona nemá vlastně takovou tu, ještě nemá takovou tu zemitou, hlinitou chuť, která některým lidem vaří, takže se z ní dají dělat perfektní saláty a je možné využít toho, že je prostě zkrátka víc fresh.
Musí se člověk k té roli odborníka na jídlo projíst nebo provařit?
Je to samozřejmě výhoda, ale myslím si, že je to spíš otázka pohledu na věc, než toho, že by člověk musel opravdu sníst všechny chutě světa. Je spíš potřeba, podle mého názoru, si zachovat nějaký zdravý rozum a trošku zemitý pohled na věc, než sbírat extrémní a exkluzivní nebo exotické zážitky.
Z těch exotických zážitků stručně, co byste nikdy nesnědla?
Netoužím po hadech, mravencích a podobně.
Gastronomická novinářka Hana Michopulu, host víkendového radiožurnálu. Řekněte mi, může být opravdu gastronomický novinář objektivní? Může objektivně hodnotit i to, co, a teď to řeknu naplno, je mu třeba opravdu od dětství odporné?
Myslím si, že ano, že je zkrátka v toleranci, že každému chutná něco jiného, ale myslím si, že gastronomičtí novináři spíš hodnotí vlastně nějaké konkrétní společenské dění, nějaké souvislosti, v kterých vznikají restaurace nebo v kterých se něco vaří, než bych hodnotili konkrétní jídla, takže si myslím, že určitě.
Češi mají rádi plné talíře, to prostě nejde jen tak odsunout, dát tam kus masa, zeleninu jako přílohu, to pro mnohé lidi je jídlo, které není bohaté, spíš je ochuzené, alespoň
chudý,
kus chleba jako přílohu, tak dá se to z nás opravdu vymítit?
Tak já se o to snažím, to znamená, že tomu věřím. To jídlo je vlastně strašně chudé, chuťově naše. Takže to, co se snažíme ve svých receptech zohlednit, je, aby byla jídla nabitá chutí. Snažím se, aby lidi přestali jíst takovou tu klasickou porci hora brambor a k tomu obrovský kus masa, protože to je vlastně nesmírně jako chuťově nudný zážitek. Vlastně si vemte, že jíte 10 nebo 15 minut pořád jedno a to samý. A vlastně vzorem mi je jídlo, který je nějak až dobrodružný nebo vlastně chuťově bohatý, kde se to hodně děje a je to zajímavý zážitek.
No a mohlo by to být třeba i tím, že ty naše suroviny nejsou tak atraktivní? Nebo s nimi stále neumíme pracovat?
Ne, naše suroviny jsou úplně stejně atraktivní jako kterékoliv jiné, akorát na ně nedokážeme být svým způsobem pyšní. Myslím si, že to je i součást naší povahy, že nejsme na ty věci pyšní, dokud nám to někdo neřekne zvenku. Ale myslím si, že znova říkám, že to je proces, že se k tomu určitě dopracujeme.
Mm-hmm. Pan Vaněk, váš kolega, říká, že současná česká kuchyně je obtloustlá, obstarožní dáma v šedých šatech. Tak jak to udělat, aby se z ní vyloupla ta mladá, hezká, sexy holka?
Všude v Evropě probíhá vlastně obrodné dění v gastronomích. U nás se vlastně velice pomaličku startuje, protože startujeme na trochu zhoršenější pozici díky tomu, co má ta kuchyně za sebou v posledních 50-40 letech. Ale ta obroda se děje všude. To obnovování, ta modernizace vlastně v rámci té, přitom jakoby s úctou k té tradici, a to je stále to, co říkám, musí přijít vlastně mladší generace kuchařů, kteří přestanou na tu českou kuchyni až tak plivat a prostě ukážou řešení.
Lidi dnes hodně často jedí rychle, jedí za pochodu, nemají čas si sednout s rodinou, popovídat si, vychutnat si to jídlo. Myslíte si, že to nás rozděluje?
Myslíte, jakoby osobně, že nás to rozděluje?
Jako rodiny, protože dřív vlastně byla rodina chápána jako společenství jednoho stolu.
Je to samozřejmě jeden stůl, u kterého se večeří a u kterého se respektují stravovací pravidla. Je jako samozřejmě něco, co ty rodiny absolutně spojuje a z čeho se píše rodinná historie. Rodiny, které to mají, jsou samozřejmě na tom lépe.
Hodně lidí si říká, teď se naučím vařit a půjdu na nějaký kurz obecně. Může nám to opravdu pomoct rozšířit si ty vědomosti tak, ale abychom u nich potom v té kuchyni zůstali?
Samozřejmě, já to velice doporučuji, jenom bych asi poradila nevybírat si kurzy, které vás učí podle receptů nebo recepty, ale spíš si vybrat kurz, který vás naučí nějakou konkrétní kuchařskou dovednost, technologii, já nevím, grilování nebo správné smažení nebo správné vývary, protože to je vlastně investice, kterou vy potom můžete použít v mnoha variacích a budete si vědět rady i v dalších situacích.
Říká Hana Michopulu, gastronomická novinářka, která byla hostem víkendového radiožurnálu. Díky a naschledanou.
Díky, byla jsem tu ráda, naschledanou.